Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 5. januar, vijesti dana. U toku je postupak izručenja nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Alije Delimustafića iz Hrvatske.
Osumnjičeni za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povreda zakona od strane sudije, pranje novca i prevare.
Dižu se tenzije oko obilježavanja 9. januara u Republici Srpskoj.
Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pozvao je predsjednika Nikolića da razmisli o tome jer je, kako kaže, proslava neustavna. Nikolić je potom poručio Izetbegoviću da nema namjeru odustati od posjete Banja Luci 9. januara i da ne pristaje ni na kakve ucjene.
Snježne padavine otežavaju saobraćaj, izdato narandžasto upozorenje za naredna dva dana.
Izdvajamo magistralne puteve, Priluka Glamoč Mlinište, Kupres Šujica Livno, Gaskot Jentište, Olovo Kladanj, Sarajevo Crnovo i Usikolina Goražde, kao i puteve od Trebinja prema granici sa Crnom Gorom. Otežano je i saobraćanje na autoputu A1 Zenica Tarčin.
Bivšim radnicima fabrike transportnih uređaja Tuzla od danas je zabranjen ulazak u preduzeće u kojem su više puta štrajkovali glađu tražeći ostvarivanje svojih prava. 9 ljudi poginulo je danas kada je automobil bomba eksplodirao na pijaci u Bagdadu, što je novi u seriji napada militanata Islamske države u glavnom gradu Iraka. U Atini je sinoć aktivirano više eksplozivnih naprava, a sumnja se da su ih podmetnuli anarhisti zbog izmjena radnog zakonodavstva. Sjeveroistočna obala Njemačke zahvaćena je najvećim poplavama od 2006. godine uslijed velike oluje. U Crnoj Gori crveni meteo alarm zbog vjetra orkanske jačine i ekstremno niskih temperatura. Do kraja dana u Bosni pretežno oblačno, vrijeme sa snijegom u većini područja, u Hercegovini s kišom. Do večeras očekuje se prestanak padavina. Dnevne temperature od -3 do 8 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U toku je izručenje Alije Delimustafića, nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, iz Karlovca, gdje je uhapšen po Interpolovoj potjernici. Njega i još desetak osumnjičenih tereti se za nezakonitu kupoprodaju nekretnina i organizovanje u kriminalnu skupinu. Više informacija ima Dženana Halimović.
Pošto je pristalo na pojednostavljenu proceduru izručenja pred sudijom na Županijskom sudu u Karlovcu, Alija Delimustafić, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, danas će biti izručen u zemlju. Uhapšen je po Interpolovoj potjernici u autobusu na relaciji Zagreb-Rijeka, gdje je postupak izručenja u toku za Radio Slobodna Evropa je potvrdila Amra Kovačević, stručni saradnik kantonalnog suda u Sarajevu. Delimustafić i još 18 osoba uhapšeni su u sklopu akcije Pravda, provedene u novembru prošle godine. Terete se za brojne zloupotrebe. Glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić.
Osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povreda zakona od strane sudije, pranje novca i prevare.
Podsjetimo Delimustafića, koji je nekoliko puta hapšen zbog optužbi za brojna krivična djela, uključujući i falsificiranje dokumenata. Ovaj put tužilaštvo sumnjiči za malverzacije pri kupoprodaji i knjiženju nekretnina u Sarajevu, i to na osobe koje se vode na evidenciji matičnih knjiga umrlih ili putem lažnih dokumenata i punomoći. Njemu su tom prilikom pomagale i druge osobe, među kojima i dio uposlenih u pravosudnim organima, a za koje se sumnja da su odavale informacije ili pomagale pri izvršenju ovih djela. Jusuf Škrijelj, također osumnjičeni, a koji je u bjegstvu od kada je Delimustafić, odnosno nakon što im je sud produžio pritvor, još nije lociran. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dok neometano teku pripreme za obilježavanje 9. januara, rastu tenzije i optužbe oko proslave pred Ustavnim sudom osporenog dana Republike Srpske. Jedna od tema je svakako i dolazak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koga je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zamolio da razmisli o tom potezu, a problematično je i najavljeno održavanje parade za koju iz Republike Srpske zahtijevaju učešće i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, informiše Milorad Milojević.
Posljednji fokus u priči o obilježavanju 9. januara je svakako odluka državne ministarke odbrane Marine Pendeš da dozvoli prisustvo tokom proslave dana Republike Srpske vojnom orkestru oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok zbog te odluke trpi strašne kritike, zahtjeve za ostavkom i prijetnje tužbama iz Sarajeva, ništa manje nije nezadovoljan i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik ističe da će se smatrati da su oružane snage Bosne i Hercegovine neprijateljski nastrojene prema Republici Srpskoj ukoliko ne bude odobreno učešće trećeg puka na paradi.
Očekujem, dakle, stoga da veoma jasno svi u Republici Srpskoj odgovorni vezano za formiranje vojske i upravljanje vojskom kažu svoj stav. očekujemo od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Mladena Ivanića, da je dan nedvosmislen nalog učešću ovog puka u obilježavanju Dana Republike. Veoma bi bio zahvalan ukoliko bi to učinio, jer se radi o jednom veoma delikatnom trenutku kome se pokušava otrgnuti tradicija, odnosno prekinuti tradicija vezano za obilježavanje važnih datuma.
Buru reakcija izaziva i najava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će doći i na obilježavanje 9. januara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je Nikolića da razmisle o tome, s obzirom da je 9. januar kao praznik ukinut odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Dobrodošao je kako god odluči, ali zarad nekih boljih odnosa u koje se svi zaklinjemo, neka razmisli o nekim činjenicama. I mislim da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom evo stati uz nešto što diskriminira bilo koga u ovoj državi.
Nikolić je odgovorio Izetbegoviću da nema namjere odustati od posjete Banja Luci. Za razliku od njega, srpski premijer Aleksandar Vučić u vrijeme obilježavanja Dana Republike Srpske boravit će u posjeti Indiji.
Oni koji žele da idu, oni koji ne žele ne moraju da idu, dakle da je to slobodan izbor članova vlade Srbije. Siguran sam da će jedan značajan broj ministara prisustvovati tome Danu Republike Srpske. Što se tiče moja poruka je da Srbija mora da čuva integritet Bosne i Hercegovine jednako koliko vole Republiku Srpsku i koliko čuva integritet Republike Srpske.
Mimo političkih previranja, Uži centar Banja Luke već je okićen sa stotinama zastava Republike Srpske, čiste se posljednje količine snijega sa trgova i glavne ceste kuda bi trebala da prođe parada. Entitetska vlada je zvanično 9. januar proglasila neradnim danom. Tako se 9. januar ove 2017. godine obilježava najnaglašenije, najznačajnije i sa najviše aktivnosti i uključenih resursa u odnosu na sve dosadašnje proslave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opozicione stranke u Republici Srpskoj najavljuju dolazak na svečanu akademiju u povodu 9. januara, ali će neke od njih, poput SDS-a, Dan Republike proslaviti 8. januara. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Gojdarica najavio je da će se odazvati na poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara i da će prisustvovati svečanoj akademiji.
Želim da napomenem da je Narodna skupština usvojila zakon o Danu Republike. Taj zakon o Danu Republike, sviđao se nekome ili ne, definiše poziciju 9. januara i, kao što znamo, taj zakon je na snazi u Republici Srpskoj. U skladu sa tim zakonom, institucije Republike Srpske imaju apsolutno pravo da obilježe 9. januar, ali nažalost došli smo u situaciju da 9. januar ne obilježavamo kao što smo to obilježavali do sada.
Govedarica je i rekao da je SDS odlučio da u lokalnim zajednicama u kojima ima svoje načelnike Dan Republike Srpske obilježi na poseban način i to će se, kako je rekao, uraditi 8. januara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Službena vozila Željeznica Republike Srpske naći će se na javnoj licitaciji kako bi od njihove prodaje bio obezbijeđen dio novca za isplatu dugovanja prema radnicima koji su preduzeće dobili na sudu. Više od 2000 radnika tužilo je preduzeće zbog isplate umanjenog toplog obroka i neisplaćivanja regresa u periodu od 2012. do 2015. godine. Osim toga, Željeznice se suočavaju i sa novim tužbama, informiše Gojko Veselinović.
Željeznice Republike Srpske moraju isplatiti radnicima više od 20 miliona maraka koliko sa kamatama iznose neizmirene obaveze koje radnici potražuju putem suda. Tako će i 29 službenih automobila Željeznica ići na licitaciju kako bi se isplatio dio duga za trenutno 50 pravosnažnih presuda. Podsjećanja radi, više od 2000 zaposlenih tužilo je preduzeće zbog umanjenja toplog obroka sa 185 na 112 maraka u periodu od 2012. do 2015. godine i neisplaćenog regresa za taj period. Kako Željeznice nemaju novca za isplatu, odlučeno je da na Doboš ide njihova imovina. Advokat radnika Željeznica Republike Srpske Branislav Cvijanović kaže da su krajem prošle sedmice od Osnovnog suda u Doboju dobili rješenje o imenovanju vještaka koji će procijeniti vrijednost vozila.
S obzirom na činjenicu da u narednih 15 dana većina sudova će raditi s manjim kapacitetima, mi očekujemo da se nalaz vještaka dostavi u nekom periodu 15-20 dana i da sudovi u jednom od svojih raspoloživih termina, očekujem da to treba biti 2. polovina februara, zakažu čište za prodaju predmetnih vozila.
Šta će uprava preduzeti i kako će funkcionisati bez voznog parka nismo uspjeli saznati jer je generalni direktor željeznica Dragan Savanović bio nedostupan za izjave. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportnih djelatnosti željeznica Zlatko Marin smatra da je poražavajuće to što im se niko ispred uprave preduzeća nije javio da pokušaju pronaći kompromis kako bi se spriječila prodaja automobila.
Ne utičemo na to da li će se naplata vršiti sa računa ili putem prodaje vozila. To što do sad niko nije od uprave oglasio se po tom pitanju, odnosno pokušao nekakav dogovor je vjerovatno dokaz da njima nije ni stalo do preduzeća, do vozila i ostalo.
Do sada je na osnovu pravosnažnih presuda sa računa željeznica skinuto oko 200.000 maraka, a radnici su prije nekoliko dana podnijeli novu tužbu protiv preduzeća zbog neisplaćenih toplih obroka i prijevoza za 2016. godinu. Ukoliko i dubiozi se nalaze željeznice koje godinama posluju u minusu, pokazuje i podatak da je akumulirani gubitak veći od 55 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nedavna odluka Gradskog vijeća Zenice o komunalnim taksama kojom se oporezuje oblast klađenja rezultirala je zatvaranjem poslovnica Lutrije Bosne i Hercegovine. Kladionice za sada rade, no najavljene su tužbe. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je odlučan da taksama za visoko profitabilne djelatnosti osigura sredstva za kulturu i sport. Šire u prilogu Šerifa Babića.
Na Gradskom vijeću Zenice prije isteka 2016. godine prošla je odluka o oporezivanju kladionica. Procjena je da ih na širim području Zenice ima više od 100. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović namjerava osigurati sredstva za oblast kulture i sporta.
Znači pojedinci dođu, znate, je li kladiončari, lovi ovi podmite s nekom hiljadom i on dođe meni sada priča kako je dobro to u ovom gradu da imamo 109 kladionica. Kome je god dobro neki otvaraju, ja sad ne branim, neki hiljadu otvori, ja ću biti presretan. Jer ćemo ubrati i mi ćemo dio kolača uzeti.
Odluka o komunalnim taksama naknadno će obuhvatiti i druge visoko profitabilne djelatnosti na osnovu amandmana kluba vijećnika SDA. Vijećnik Spahija Kozlić ističe.
Dakle, nismo htjeli da se na bilo koji način bilo ko diskriminira.
Iz Lutrije BiH je potvrđeno da su poslovnice u Zenici zatvorene. Nedim Hasić iz Odjela za odnose s javnošću ukazuje da odluka Gradskog vijeća Zenica nije u skladu sa zakonom i Ustavom Federacije BiH.
Jesu slične odluke istog grada već 3 puta oborene na Ustavnom sudu Federacije. Dakle, pod prijetnjom ovakve odluke i opasnošću da će ekonomska opravdanost obavljanja naše registrovane djelatnosti u Zenici doći u pitanje, Lutrija BiH je morala donijeti ovakve odluke, budući da bi primjena odluke Gradskog vijeća Zenica za Lutriju BiH dovela u pitanje samu rentabilnost poslovanja. Mi nismo smjeli ući u rizik da budemo pod prijetnjom plaćanja ovakvih nerazumnih taksi.
Odluka o komunalnim taksama trebala bi zeničkom gradskom budžetu donijeti više od 3 miliona maraka na godišnjem nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Počela isplata stare devizne štednje u Ljubljanskoj banci BH Štedišama.
Sve su to ljudi u 80-im, 90-im godinama koji jednostavno gledaju tu svoju imovinu, neku nadu imaju.
Narodnoj kuhinji u Tuzli prijeti zatvaranje.
Pa kao i u društvu i u narodnoj kuhinji situacija je izuzetno teška. Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Brennan u intervju za PBS News izjavio je da je od suštinske važnosti za globalnu stabilnost da Sjedinjene Američke Države i Rusija poboljšaju odnose. On je kazao da se zalaže za to da se premosti trenutni period visokih tenzija u odnosima Rusije i Sjedinjenih Država. Pripremila Dženana Karabegović.
John Brennan je u intervju rekao i da prema njegovom mišljenju ne postoje osnove za priču o novom hladnom ratu. Kako je naveo, nada se da je stvarno tako.
Zaista se nadam, imajući u vidu nekoliko narednih godina, da će odnos između Moskve i Vašingtona biti bolji, jer je od ključne važnosti za globalnu stabilnost da Sjedinjene Američke Države i Rusija imaju bolje odnose.
Naveo je Brennan. Prema ocjeni šefa Centralne obavještajne agencije, od suštinske važnosti za globalnu stabilnost je da Vašington i Moskva poboljšaju odnose. On je rekao i da Rusija preduzima brojne akcije koje potkopavaju demokratske principe u mnogim zemljama.
Ono što se desilo na našim nedavnim izborima nije novo. Rusi se već godinama miješaju i pokušavaju da manipulišu izborima u Evropi,
naveo je Brennan. Nekoliko američkih obavještajnih agencija, među kojima su Federalni istražni biro i CIA, ranije je optužilo Rusiju da stoji iza hakiranja e-mailova demokrata tokom predsjedničke kampanje u SAD-u, podsjeća agencija AP. Kako se navodi, hakirane podatke o kandidatkinji demokrata Hillary Clinton tokom kampanje objavili su WikiLeaks i drugi portali, što je pomoglo kandidatu republikanaca Donaldu Trumpu da pobjedi na izborima. Šef Centralne obavještajne agencije izjavio da se Rusi koriste prilikom da korumpiraju političare.
Oni će finansirati partije i grupe koje podržavaju njihove ciljeve. Otuda postoji aktivna eksploatacija i manipulacija političkim procesima,
ocijenio je on. AP podsjeća da je novo izabrani predsjednik Trump bacio sumnju na optužbe da Rusija stoji za hakiranje Demokratskog nacionalnog komiteta. On je jučer izjavio da je pomjeren njegov sastanak sa obavještajnim službama o miješanju Rusije u američke izbore. Ovu informaciju su zvaničnici odlazeće administracije demantovali. Nakon toga saopšteno je da novo izabrani predsjednik SAD-a planira da se sutra sastane sa direktorima CIA, FBI i Nacionalne obavještajne službe, a tema briefinga bit će konačni izvještaj američkih obavještajnih službi o pitanju ruskog hakovanja američkih političkih grupa i pojedinaca.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Republika Slovenija je pred kraj 2016. godine počela isplatu stare devizne štednje Ljubljanske banke građanima Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli zahtjev. Kako je saopštio Fond za sukcesiju ove zemlje, novac je dobilo 142 štediša u iznosu od oko 1,5 milijuna eura, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prve štediše iz Bosne i Hercegovine dobile su novac koji su prije 1992. povjerile na čuvanje Ljubljanskoj banci, odnosno filijalama u Bosni i Hercegovini. A Mila Omer Softić, predsjednica Udruženja deviznih štediša, kaže:
pomaklo se je sa mrtve tačke. Ja se nadam, želim samo da što više vlasnika, nije problem, dobit će nasljednici, ali vam je žao oni koji čekaju novac koji je njihov, znate, kad ga neko uzme, to je strašno. Sve su to ljudi u 80-im, 90-im godinama koji jednostavno gledaju tu svoju imovinu, neku nadu imaju.
Pravna bitka je bila duga, a konačno je presudio Evropski sud za ljudska prava, koji je utvrdio da je Slovenija kao osnivač i vlasnik Ljubljanske banke odgovorna za vraćanje novca stranim štedišama na isti način na koji je prije 20-ak godina obeštetila štediše u svojoj zemlji.
Kad se osamostalila Slovenija, ona je svojim ustavom zabranila isplatu štednje štedišama koje nisu državljani Slovenije. Znači, to vam je 25. maj 1991. Mi kao udruženje smo tužbu Evropskom sudu i pokrenuli sve ovo 11.11.2004. godine. Znači, negdje smo se 11-12 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini, u Sloveniji, u Strasburu, dobili smo presudu. Čekat će nas još jedna teška bitka u sljedeći godinu do godinu i pol dana.
Slovenija je do sada dobila 28.500 zahtjeva za isplatu stare devizne štednje. Građanima Bosne i Hercegovine trebalo bi isplatiti ukupno 182 miliona eura. Zahtjevi za povrat mogu se podnositi do kraja 2017. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Sarajevu su danas predstavljeni rezultati istraživanja doba diskriminacije i socijalne isključenosti osoba treće životne dobi. Radi se o projektu istraživanja zdravstvenog i socijalno-ekonomskog stanja građana treće dobi u Sarajevskoj opštini Centar, koje je pokazalo da su ove osobe jedna od najranjivijih društvenih grupa, zabilježio Mila Dobradović.
Istraživanje, provedeno od septembra do novembra prošle godine, obuhvatilo je 500 ispitanika. Analiza istraživanja ukazala je pak da su osobe treće životne dobi u podređenom položaju, prije svega zbog vrlo niskih penzija. Autor projekta Emina Bečić kaže da je ključni faktor koji utiče na društvenu isključenost ovih osoba prije svih siromaštvo.
U ovom istraživanju navedeno je da je 15,8% domaćinstava koje žive u relativnim granicama siromaštva su upravo domaćinstva osoba treće životne dobi. Većina ispitanika je navela da minimalno troši 100 konvertibilnih maraka na lijekove bez obzira na sve subvencije koje ima, a s druge strane uzmimo u obzir da 30% ispitanika ima manje od 300 konvertibilnih maraka, ovi rezultati možda i najbolje potvrđuju koliko osobe treće životne dobi hodaju po granici siromaštva.
Preporuke nastale iz ovog istraživanja na prvo mjesto stavljaju povećanje minimalnih prihoda osoba treće životne dobi, prenosi Emina Bečić.
Država i sama društvena zajednica mora da radi više na tome da bi se to promijenilo i da bi se osiguralo kvalitetno i dostojanstveno starenje, da se više vrednuje njihovo znanje i iskustvo koje oni dijeli, da se ono više promoviše, da se organizuje edukacije gdje će osobe treće životne dobi da imaju jeli neku aktivnost.
Koordinatorica Centra za zdravo starenje u Sarajevskoj opštini Centar Vanja Nikolić poručuje da upravo ovaj centar predstavlja model za rješavanje problema nedostatka društvene aktivnosti osoba treće dobi.
350 ljudi je stalno aktivno od 500 učlanjenih da provode sve moguće aktivnosti. Svaki dan korektivno preventivna gimnastika, zatim ovdje imaju tri vrste kreativne radionica, likovno, dekupaž i rad na aluminijskoj foliji. Zatim stalno širimo prostor, imamo engleski, početni napredni, uveli smo španski jezik.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vjerski službenici u Bosni i Hercegovini nemaju zdravstveno i penziono osiguranje. Prema Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica koji je usvojen prije 12 godina, država se obavezala da će ovo pitanje riješiti posebnim propisom, no do danas to nije urađeno. Slušamo Ivana Katavića.
Velik broj vjerskih službenika u Bosni i Hercegovini i svih konfesija nema jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na mirovinu i liječenje. Ovo pitanje nedavno je u Domu naroda u državnom parlamentu postavio izaslanik Safet Softić.
2004. godine, dakle prije 12 godina, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Članom 13 stav 4 ovog zakona se kaže sljedeće, citiram: država se obavezuje regulirati penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskih službenika posebnim propisom, a na poticaj bilo koje institucije iz člana 15 tačke 1 ovog zakona.
Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uslijedio je odgovor zamjenik ministrice Predrag Jović.
Nakon održanog sastanka s ministrom civilnih poslova dogovoreno je da institucija na čijem je čelu sačini radnu grupu koja će inicirati pripremu posebnog propisa kojim se reguliše penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskih službenika. U sastavu radne grupe i predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić naglašava kako vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini na rješenje ovog problema čekaju godinama, te kako su u najnezavidnijem položaju katolički svećenici.
U Republici Srpskoj je to riješeno. U islamskoj zajednici preko džemata je to riješeno u džematima. Međutim, mi katolici jedino imamo rješenje za one svećenike koji predaju vjeronauk u školama, a drugi nemaju. Zato smo za naše stare i bolesne svećenike morali graditi svećenički dom da oni mogu po stare dane imati neku sigurnost. Kod Franjevaca je to riješeno da se zbrinu u samostanima, ali mi nemamo riješeno pitanje zdravstvenog i penzijonog i to očekujemo da vlast shvati da smo i mi građani ove države.
O ovom pitanju više puta raspravljalo se i u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine. Emir Kovačević, stručni suradnik u vijeću, kaže kako je do sada bilo više propalih pokušaja da se ovo pitanje riješi.
Bilo je određenih inicijativa od strane vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Čak je jedno vrijeme formirana i radna grupa koja je radila na izradi. Ja sam imao to zadovoljstvo da i sa Međuligijsko vijeće budem član radne grupe pri vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja je čak uradila i prijedlog sporazuma koji bi se trebali potpisati između vjerske zajednice crkava i vlade Federacije, ali nažalost nakon što se urade taj neki stručni dio posla, onda kad se dođe u neku političku sferu donošenja političkih odluka, tu nažalost nemamo ni jednu značajniju odluku, i tako da u stvari taj član 13 zakona o slobodi vjere do dan danas nije primijenjen.
U Srbiji i Hrvatskoj ovo pitanje je riješeno. Država izdvaja određena sredstva za vjerske zajednice iz kojih se financiraju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Narodna kuhinja Tuzla, koja broji više od 2.500 korisnika, ima sve manje novca. Menadžment ove kuhinje prije nekoliko dana morao je odbiti oko 500 novih korisnika, jer nema sredstava kojima bi finansirali sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuhanim obrokom dnevno. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Na stotine ljudi danas je s kanticama čekalo pred Narodnom kuhinjom u Tuzli na svoj jedini kuhani obrok. Indira Čaškić svaki dan pređe 8 km kako bi došla po ručak za sebe i troje djece.
Ne znam lagat, ne znam varat, ne znam ukrasi. E to me koče u životu. Sam ja čista je hale i kanale, mene nije ništa s ti čista hale i kanale, ali čisto pošla na svom djetu koru ljabada. Starija je završila, ovi blizanci su sve odlični džaci u školi Pazar, paket su i hrane i dali. Hvala dragom Bogu kad je i tu.
Već 20 godina pojedini obrok dnevno dolazi i Čamil, izbjeglica iz Srebrenice. Sve što je želio reći je da je mnogo tužan.
Ovo ne postoji država, bolje da se odvoje posebno na tri dijela, nek bude na tri dijela. Onda i bolje bi bilo i narodu i svima.
No za ove ljude u potrebi ne stižu ohrabrenja. Premijer Tuzlanskog kantona Begu Gutić najavio je smanjenje sredstava za potrebe narodne kuhinje sa 160.000 eura na 125.000.
Mislimo da se za ovakve projekte može dobiti i podrška i međunarodnih institucija. I u prošloj godini i Malet imao podršku prije svega Crvenog križa Švicarske. Svi zajedno. To je poruka.
Mensura Husanović, direktorica Merhameta pri kojem djeluje Narodna kuhinja, čijih je korisnika više od 2.500, kaže za naš program da sve nove korisnike, a kojih je u samo posljednjih mjesec dana bilo oko 600, moraju odbiti zbog nedostatka sredstava.
Pa kao i u društvu i u Narodnoj kuhinji situacija je izuzetno teška. Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo.
Danas smo doznali da brojne lokalne zajednice koje su dužne uplaćivati Narodnoj kuhinji sredstva uplate tek polovicu novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zbog snježnih padavina koje su od sinoć zahvatile veći dio Bosne i Hercegovine, na putevima se saobraća otežano. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog niske temperature zraka i jakih udara vjetra za vremenski period od 6. do 8. januara. Liječnici savjetuju da se u ovom periodu što manje boravi na otvorenom, informiše Ivana Bilić.
Zbog snijega koji u većem dijelu zemlje pada od sinoć, promet se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija otežano i usporeno, ali putevi su prohodni. O stanju na magistralnim putevima u Bosni i Hercegovini informiše Ksenija Selimović iz Bihamka.
Na magistralnim putevima Sarajevo-Konjic preko prevoja Ivan, Sarajevo-Olovo na prevoju Nišić i prozor Gornji Vakuf preko prevoja Makljen, kao i na putevima preko Romanije, za teretna vozila obavezno je korištenje lanaca. Na području Romanije trenutno ne mogu saobraćati teretna vozila sa prikolicom i šleperi.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine visina snijega danas je 23 cm. Glasnogovornik Rada Mirza Ramić apelira na građane da pomognu zimskim službama čišćenjem vlastitih stambenih i poslovnih objekata.
Zakonska obaveza građana je da, kada je u pitanju zimska služba, je da pred svojih stambenih ili poslovnih objekata izvrše čišćenje, ali ne na način da taj isti snijeg odlažu na saobraćajnice.
Intenzivne padavine stvorile su probleme i pješacima.
Slabo očišćeno i slabo je prohodno, specijalno za stare ljude.
Uvjetno očišćeno, donekle prohodno, djelomično neprohodno.
Zbog niskih temperatura i jakih do olujnih udara vjetra za vremenski period od 6. do 8. siječnja Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje. U tom periodu dežurna liječnica Amra Bašić-Živadinović iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo savjetuje građane da svedu na minimum boravak na otvorenom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Ana Bilić.
Slijedi kratak pregled vijesti. U toku je postupak izručenja nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Alije Deli Mustafića iz Hrvatske, potvrdila je stručna saradnica u kantonalnom sudu u Sarajevu Amra Kovačević. Jedna osoba je poginula u požaru koji je rano jutros izbio u stanu u centru Sarajeva, saopšteno iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom. Jutarnje temperature od minus 15 do 3, a dnevne od minus 12 do 5 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.